Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. Allah subhanahu wa ta'ala ushbu sayyida ayyom kunini barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. 6-chi dars. Hijratning 9-chi yili, mana sirat darslarida o'qiganmiz birodarlar, vafdlar, elchilar yili deb nomlandi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotidan qaytib kelganidan keyin ana shu elchilarning kelishligi yanada ham ko'paydi. Chunki ana shu davrdagi eng qudratli deb hisoblangan mamlakat Rum Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'shini bilan jang qilishlikdan qo'rqdi, chiqmadi. Buni ko'rganidan keyin boshqa arab qabilalari, ya'ni mana shu ish nima bilan nihoya topishligini kuzatib turgan arab qabilalari ham Rasulullohni quvvatiga tan berishdi, bizatildi va kelib iymon keltirishlik kerakligini, haqligini tushunishdi. 9-yilning oxiri 10-yilning avvalida odamlar Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirishlikni boshlashdi. Ana shu kelgan elchilarning orasida Yamanlik kishilar ham bor edilar. Yaman ahli haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, Imom Buxoriydan keltirilgan hadis. An-Nabi Hurayrata radhiyallohu anhu an-Nabi sallallohu alayhi vasallam qala: "Ataakum ahlul Yaman hum araqqa afidatan va alyanu quluban wal imanu yamanu wal hikmatu yamaniyatu." Rasululloh aytdilar, ana shu elchilar kelganida sizlarga Yaman ahli keldi. Ularning ko'ngli raqiq, qalbi yumshoq kishilardir. Iymon yamonidir, hikmat yamonidir. Yamanlik kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qolgan qavmimizni ham islomga da'vat qilishligi uchun sahobalaringizdan qo'shib bering bizga deb so'ranishdi. Ya'ni dinga da'vat qilishligi uchun. Ha, yamanliklardan odamlar iymon keltirishdi, tirishdi, ammo hammasi emas. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalariga kim Yamanga borib da'vat qilishlikka tayyor deb so'radi. Shunda bir qancha kishilar sahobalardan bir qanchalari biz chiqamiz deb Rasulullohga aytishdi. Ularning orasida ko'zga ko'ringani Xolid ibn Valid roziyallohu anhu edi. Endi Xolid ibn Validni jang maydonida misli yo'q. Kuchli jangchi, mohir qo'mondon. Endi bu kishi o'zini da'vat maydonida ham sinab ko'rmoqchi. Rasululloh ruxsat berdi. Xolid ibn Valid boshligidagi sahobalar jamoasi Yamanga borishdi. 6 oy da'vat qilishdi, lekin hech kim ularni da'vatiga ijobat qilmadi. Qarang, har birta sahobani o'zini qobiliyati, iqtidori bor. Hozir aytganimizdek, Xolid ibn Validga teng keladigan qo'mondan jangchi yo'q. Ammo da'vat maydoni boshqa maydon. Demak, bir odam ham jang maydonida mohir, ham da'vat maydonida mohir, ham infoq ihson masalasida bu bir xil bo'lishi mumkin emas ekan. Shuning uchun Xolid ibn Valid 6 oy da'vat qildi, lekin hech kim da'vatiga ijobat qilmadi. Shunda Rasululloh Xolid roziyallohu anhuni qaytib kelishlikka buyurdi, o'rniga Ali ibn Abi Talibni jo'natdi. Ali ibn Abi Talib bordi, yamanliklarni da'vat qilishlikka kirishdi. Mana endi Ali ibn Abi Talibni faqatgina jang maydonidagi jismoniy quvvati, askariy mahorati, qo'mondonlik bir iqtidori emas, ilm, hikmat, da'vatdagi puxtaligi ham ko'zga ko'rindi. Yamanning eng katta qabilasi bu Hamadon edi. Hamadon. Ular islomni da'vat qabul qilmagan. Ali ibn Abi Talib da'vat qildi, Qur'on tilovat qildi, ulardan kelgan savollarga javob berdi, hikmat bilan, ilm bilan, mantiq bilan, hujjat dalil bilan. Natijada Hamadon ahlini hammasi iymonga keldi. 6 oy sahobalardan iborat bir jamoa kelib qila olmagan ishni Ali ibn Abi Talib bir kunda qilib qo'ydi. Bu xushxabarni Ali roziyallohu anhu payg'ambarimizga Madinaga yubordi. Hamadon islomi xabarini. Bu xabardan payg'ambarimiz juda qattiq xursand bo'ldi. Xursandchiligi shunday bo'ldiki, sajda qildi payg'ambarimiz. So'ngra assalomu ala Hamadan, assalomu ala Hamadan dedi. Qarang, payg'ambarimiz qanchalar xursand bo'ldi. Yamanning eng katta qabilasi iymonga keldi. Bir kunda. Kimi qo'lida? Shuning uchun iqtidor, qobiliyat Alloh taolo tomonidan berilgan bir rizq, ne'mat. Har kimga har xil beriladi. Bolangizni o'qib o'qi desangiz, qobiliyati yo'q, sen odam bo'lmaysan deb turib uni chizib yormang. Ehtimol boshqa qobiliyati ochilib qolar. Ali roziyallohu anhu Yamanda turar ekan, Yaman ahlini ishini tartibga keltirdi, zakotni yig'di, haqli kishilarga tarqatdi. Moli davlat yana ziyoda bo'ldi. Vaqt haj mavsumiga yaqinlashib qolgan edi. Payg'ambarimiz mana shu hajni qilgan edi. Rasululloh bilasizlar, 4 marta umra qilganlar, 1 marta haj qilganlar. Rasululloh bilan birga haj qilishlik uchun Madinaga qarab yo'l oldi. O'zi bilan yig'ilgan zakot tuyalarini, zakot mollarini ham olib chiqdi. Ali ibn Abi Talib o'ta zohid inson bo'lgan. Musulmonlarning moli, baytul molning moliga o'ta ham haris edi. O'zlari tuyalarini mana Madinaga qarab kelishyapti, yana zakot tuyalari ham bor. Yana zakot tuyalari birovni minishga haqqi yo'q. Alini hamrohlari o'zimizni tuyamiz charchaganda zakot tuyalardan minaylik navbatlashib. Tezroq yuramiz, o'zimizni tuyalarimizni damaltirgani ketadigan vaqtdan tejaymiz deyishdi. Ammo Ali roziyallohu anhu unga ko'nmadi. Bu sadaqa tuyalari, zakot tuyalari minmaysizlar. Agar arz etyapsiz, ruxsat berganida tezroq yuriladi, ammo Ali roziyallohu unga ko'nmadi. Endi bu yerdagi Ali ibn Abi Talibning hamrohlari Ali roziyallohu anhuni qilayotgan bu ishini mubolag'a deyishdi. Nima endi minib qo'ysa, so'yib yeb qo'ymayapmiz u deganda. Ammo Ali ruxsat bermadi. Rasululloh haj qilishligi uchun Madinadan chiqib ketgan edi. Shunda Ali roziyallohu anhu hajdan qolib qolmay deb o'zini o'rniga sahobalardan birini Abu Said al-Hudriyni amir qilib qo'ydida Rasululloh tomonga qarab chiqib ketdi o'zi. Rasululloh bilan birga yurt yetdi, Rasulullohga yetib oldi, birga hajni qildi. Endi orqada qolgan jamoat Abu Said al-Hudriy qo'liga topshirildi. Aytishdiki, "Ey Abu Said, hajdan qoldik. Yurishimiz sekin bo'lyapti. Tuyalarni minishga ruxsat bering" dedi. Abu Said al-Hudriy ruxsat berdi. Tuyalarni minib kelishdi. Haj tugagandan keyin payg'ambarimiz o'zingiz jamoatingizga qaytib boring oldiga deb Ali ibn Abi Talibni qaytardi. Kelsa boyagi ahvol. Zakot tuyalarini minishyapti. Shuni ular bilan qattiq ranjib ular bilan urushib berdi. Shunda Abu Said Hudriyga nima qilganing bu? Bu din ishi. Sen o'zing xohlagandek tasarruf qilishga haqqing yo'q deb koyildi. Haj tamom bo'ldi. Mana shu jamoat payg'ambarimiz oldiga G'odi Ruhum deb nomlanadigan joyda yetib kelishdi. Sa'd ibn Malik ibn Shahid Rasulullohni huzuriga kirdi. Bu Ali ibn Abi Talib bilan kelgan jamoatdagi bir kishi. Keldida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Ali'ni qilgan ishdan shikoyat qilib ketdi. Sa'd ibn Malik aytadi, Rasulullohning huzuriga kirib salom berdim, u zot Ali'ga oldi. O'zim haqimda, oilam haqida so'radi, bo'lgan ishlarni aytdi, aytib berdim. Endi Yamandan qaytishga kelgan, Yamandan qaytishga haqida so'z qilish kerak bo'lganda Sa'd ibn Malik Ali ibn Abi Talibdan shikoyat qilib ketdi. Qattiqlik qildi, tuyalarni mindirmadi, safarimiz kech qolib ketdi. Sa'd aytadi, men Ali haqidagi gapga berilib ketib gapirayotganimda Rasululloh sonimga shunday qo'li bilan urdida, "Ey Sa'd ibn Malik, jim bo'ling" dedi. "Bas qiling" dedi. "Birodaringiz haqida bunday so'zni gapirishdan tiyiling. Vallohi, bilasiz, albatta u Alloh yo'lida qattiq kishi" dedi. So'ngra aytdilar payg'ambarimiz, "Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Allohumma vali man valahu va adi man adahu." Hamma sahobalar eshitib turibdi. Aytdiki, "Men" dedi Rasululloh, "kimni mavlosi bo'lsam, kimni do'sti bo'lsam, Ali uning do'sti, mavlosidir. Parvardigor, kim Ali'ni do'st tutsa, sen uni do'st tutgin. Kim Ali'ga adovat qilsa, sen ham unga adovat qilgin." Duo qildi. Bundan ma'lum bo'ladiki, Ali ibn Abi Talib haqida hech kim yomon gapirishga haqqi yo'q. Kim biror yomon so'zni gapiradigan bo'lsa, demak bu kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rsatmasiga xilof chiqibdi. Albatta bu holatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan Aliyga katta bir ulkan sharaf berildi. Sa'd ibn Malik rosa yomonlayotdi. Payg'ambarimizdan bu yerga so'zni eshitib turib, "Ey Sa'd" dedi o'ziga. Onun seni yokatıp koyup yığılasın. Bundan yomaroq kunni ko'rgan misan? Vallohi qaytib Ali haqida yomon gapirmayman. Na maxfiy suratda, na oshkora suratda. Rasululloh Ali ibn Abi Tolibni shunday yaxshi ko'rganki, hech kim Ali haqida yomon gapirmasin. Haqqi yo'q. Demak, kim Ali haqida yomon gapirsa, Rasulullohni ko'rsatmasiga xilof chiqibdi. Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotini hamma bosqichida birga bo'ldi. Makki davr, undagi mehnat, mashaqqatlar, azoblar, hijrat. Rasululloh vafot etgunicha Rasulullohga eng yaqin kishi bu Ali ibn Abi Tolib bo'lgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ajali yetib vafot etdi. Birodarlar, bu o'lim Alloh taoloning koinotga qo'ygan sunnati. Rasululloh ham vafot etadi. Avvalgi hamma anbiyolar ham vafot etishgan. Bu yerda o'tirganlar ham hammamiz vafot etamiz bir kun. Hamma o'tadi. Avvalgi payg'ambarlar o'tgandek Rasululloh ham vafot etdi. Astagfirullah, va ma Muhammadun illa rasul qad xolat min qablihi rusul. Muhammad alayhisalom kim? Ha, bitta payg'ambar. Hamma qabi payg'ambarlar qatori payg'ambar. U kishidan avvalgilar ham payg'ambarlar o'tgan. Demak, biz ham o'tamiz. Faqat nima bilan eslashadi bizni? O'layotganingda pulimi palonchasi palonchiga, pokinchasi palonchiga demagan dedi Rasululloh. Chunki pul o'shularniki bo'lib bo'ldi endi. Senga endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ishi tamomiga yetdi. Risolatni yetkizdi, omonatni ado qildi, ummatiga nasihat qildi. Demak, Rasulullohni dunyodan ketish vaqti yetdi. Alloh taolo aytdi: "Astagfirullah billah, idza jaa nasrullohi wal fath." Qachon Allohning yordami va madadi, g'alabasi kelsa, odamlar to'p-to'p bo'lib Allohning diniga kirayotganini ko'rsangiz, darhol Parvardigoringizga hamd aytish bilan u zotni poklang, u zotdan mag'firat so'rang, zero u tavbalarni qabul qilguvchi bo'lgan zotdir. Demak, Rasulullohning ishi nihoyasiga yetgan edi. Rasululloh ketish kerak edi. Rasululloh vafot etdi. Islom odamlarning qalbiga kirib bordi. Rasulullohning ishi nihoyasiga yetdi. O'zi tarbiyalagan avloddan qalbi taskin topdi. Sahobalar avlodi Rasulullohni qoldirgan omonatini endi insonlarga yetkazadi. Bundan payg'ambarimizning ko'ngli taskin topdi. Rasululloh oxirgi vasiyatlarida ummatiga qilgan oxirgi vasiyatlarida xizmatkorlarga, ayollarga yaxshi muomalada bo'lishni aytdi. Namozni, sunnatni mahkam tutishni vasiyat qildi. Hamda o'zining ahli baytiga muhabbatli bo'lishlikni vasiyat qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ahli baytini, oilasini yaxshi ko'rishligimiz birodarlar, Rasulullohni bizga bergan buyrug'i bo'ladi. Astag'firu billah. Qul la as'alukum alayhi ajro illa al-mawaddata fil qurba. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ayting. Men sizlardan bu da'vatim uchun ajr mukofot so'ramayman. Faqat qarindoshchilik, do'stlik, yaqinlikligini so'rayman. Ya'ni al-mawaddata fil qurba degani payg'ambar alayhisalomni oilasini yaxshi ko'rishligimiz tushunamiz. Rasululloh ana shu vafot etadigan kunida bir yengillikni his qildi va ikki kishiga osilib masjidga chiqdi, o'tirib payg'ambarimiz namoz o'qidi, Abu Bakr iqtido qildi, odamlar Abu Bakrga iqtido qildi. Peshin namozini o'qidi. Yana payg'ambarimiz bir qator vasiyat qildi. Qullarga, xizmatkorlarga, ayollarga yaxshi muomalani, namozni, zakotni. So'ngra hujrasiga kirib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oisha onamizning hujrasiga kirib vafot etdi. Rasulullohning vafotini eslasak birodarlar, boshqa hamma musibat hech narsa bo'lmay qoladi buning oldida. Rasululloh aytganlar, kimilarda birotalaringizda birilarga, kimilarga bir musibat kelsa, meni vafotimni eslasin. Chunki meni vafotim oldida bu musibatlar hech narsa bo'lmay qoladi. Bu xabar musulmonlarga juda ham og'ir bo'ldi va ahli baytga og'irroq bo'ldi boshqalardan. Chunki ular faqatgina ummat emas, Rasulullohga qarindosh ahli bayt ham edi. Kimi eri, kimi amakivachchasi, kimi amakisining o'g'li. Payg'ambarimizni dafnga tayyorlashlikda ahli bayt qoyim bo'ldi. Ularning ichida Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anhu ham bor edi. Ali roziyallohu anhuning xulqi. Endi Ali roziyallohu anhu Rasulullohning uyida tarbiya topgan edi. Bu xulqini, nabaviy xulqini o'ziga yuqtirgan edi, ta'lim olgan edi. Keyinchalik mana Muoviyatumda Abu Sufyonning qo'liga o'tib ketdi xalifalik. Inshaalloh bu darslarga ham yetib kelamiz. Xalifalik Alidan Muoviyaga o'tib ketdi. Shunda Muoviyatumda Abu Sufyon Zirar ibn Zumro al-Kinoniydan so'radi. Bu Zirar Ali roziyallohu anhuga yaqin kishilardan edi. Muoviya xalifa bo'ldi. Aliga yaqin bo'lgan Zirardan Muoviya so'rayapti. Bizga Alini sifatlab bergin dedi. Zirar aytadi. Endi Ali ibn Abi Talibni yaqindan tanigan, yaxshi bilgan Zirar Aliga ta'rif beryapti. Zirar aytadi. Vallohi uzoqni ko'rar edi. Quvvatli edi. Qisqa gapirar, adolat bilan hukm qilar edi. Ilm va hikmat uning tilidan otilib chiqar edi. Dunyo va uning ziynatlaridan uzoq tunlarini ibodat bilan o'tkazar edi. Ko'z yoshlari ko'p, uzoq fikrli, o'ziga xitob qilib, doim nafsini malomat qilar edi. Kiyimning oddiysi, taomning soddasi bilan kifoyalanar edi. Vallohi hamma qatori bir inson edi. Agar uni oldiga kelsak, bizni o'ziga yaqin qilar edi. Agar savol so'rasak, javob beradi, ammo haybatli edi. Agar tabassum qilsa, uning tabassumi xuddi lu'lu marjon kabi edi. Din ahlini ulug'lar edi. Din ahlini ulug'lar edi. Ilm ahlini ulug'lar edi. Miskinlarni yaxshi ko'rar edi. Quvvatli kishi, kuchli kishi agar nohaq bo'lsa, undan umidvor bo'la olmas edi. Zaif inson esa uning adolatidan noumid bo'lmas edi. Allohni guvoh qilib aytamanki, uning ayrim holatlariga guvoh bo'lganman. Yaqin bo'lgan, safarda birga bo'lgan, yo'lda birga bo'lgan Alining ayrim holatlariga guvohman. Lekin Ali bilmaydi buni. Ana shu holatlardan bittasini aytib beryapti. Ali roziyallohu anhuning safarlarining birida Zirar u bilan birga chiqqan edi. Hamma yotib uxladi, Zirar ham yotibdi, Ali namozga turdi. Zirarni uxladi deb o'yladi, ammo Zirar uxlamagan edi. Tunkirdi, osmon yulduzga to'ldi. Ali roziyallohu anhu ibodatida tazarruda turar ekan, xuddi chayon chaqqan kishidek istirobga tushdi. Mahzun kishidek yig'ladi. Zirar aytadi, hozir ham eshitib turgan deyman uni yig'isini. Shu holatda turib Ali aytar edi. Duo qilar ekan Robbisiga, "Ey Robbimiz, ey Robbimiz." So'ngra, "Ey dunyo, meni aldamoqchimisan? Meni o'zingga tortmoqchimisan? Hayhot, hayhot. G'urri, g'oyri. Mendan boshqani aldagin. Tahqiq seni uch taloq qildim. Qaytishli yo'q. Seni umring qisqa, majlising haqir, xataring oson. Zodning, oxirat zodining ozligidan oh, ilmning, taqvoning, amalning ozligidan, safarning uzoqligidan, yo'l vahshatidan oh deb yig'lab o'tkazib kechadi. Ilmda oz deyapti. Amalda oz deyapti. Taqvoda oz deyapti. Kim? Tiriligida jannati ekanligini Rasulullohning tilidan eshitgan 4-chi odam. Ali roziyallohu anhu amalda ozligidan, ilmda ozligidan oh deyapti. Iymoniy tarafini bir ko'rib chiqamiz birodarlar. Tavakkul, taqvo, Allohni o'ziga suyanishda Ali ibn Abi Talib butun musulmonlarni hammasiga ibrat bo'ladigan inson edi. Mana bilasizlar, bu kishini fitnachilar qatl qilishgan. Bu kishi shahid bo'lgan. Ana shundan avval, qatl qilishlardan avval bir kishi kelib aytdi. Bir kishi kelib u zotni bir jamoa odamlar qatl qilmoqchi ekanlarini xabarni berdi. Murod qabilasidan bo'lgan kishilar edi, qatl qilmoqchi bo'lganlar. Ali roziyallohu anhu nima dedi unga? Albatta har bir kishi bilan ikki farishta birga bo'ladi. Unga taqdir qilinmagan narsani unga keltirmaydi. Ya'ni unga taqdir qilinmagan narsadan himoya qilib turadi. Agar qadar kelsa, peshonaga yozilgan ish kelsa, ular uni holi qo'yishadi. Qadar ustiga tushishligi kerak. Albatta ajal mustahkam qo'rg'ondir. Ya'ni ajalim kelsa, vafot topaveraman. Agar ajalim kelmasa, har qancha odamlar qasd qilmasin, o'lmayman. Endi Allohga qilingan tavakkal, birodarlar, sabablarni qilishdan to'smasligi kerak. Sababi qilinadi, keyin nima bo'lar ekan deb ham qilinmaydi. Shuning uchun tavakkul borasida, birodarlar, bu insonlardan o'rganishimiz kerak. Rizqimiz bormi, yashaymiz. Rizqimizga taqdir qilindimi, ketaveramiz. Sababini qildi banda, Allohga tavakkal qildi, endi qo'rqmasligi kerak. Agar sababini qilib turib, tavakkal qilib turib, yana qo'rqayotgan bo'lsa, demak, tavakkal bo'lmadi bu odamda. Muhim narsa, ulamolar aytishadi, sabablarni qilmaslik xato, gunoh. Ammo sababni o'zigagina suyanishlik shirk. Qaytarib aytamiz. Sabablarni qilmasdan Alloh aytgani bo'ladi deyishlik gunoh, xato bu. Ammo sababni qilib qo'yib turib, faqat sababni o'ziga suyanishlik shirk bo'ladi. Ali ibn Abi Tolibni so'zlaridan u kishi aytardi. Baqara surasining oxirgi oyatlarini o'qimasdan uxlashlik aqlli kishini ishida bilmayman derdi. Amanar rasulu bima unzila ilayhi oyati. Biz oyatlar kursini o'qiymiz, duo o'qiymiz, yotamiz. Ali ibn Abi Tolib amanar rasul deb o'qi deyapti. Albatta u dedi Ali roziyallohu anhu. Arshning ostidagi xazinadir. Kunlarda birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Ali roziyallohu anhu shikoyat qildi. Nimadan shikoyat qildi? Yodlagan Qur'onini esdan chiqarib qo'yayotganligi haqida. Xotirani chataqligi haqida. Ya Rasululloh, yodlagan Qur'on oyatlarini esdan chiqarib qo'yapman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhuga bir amalni o'rgatdi. Ali mana shu amalni doimiy qildi, xotirasi zo'r bo'lib qoldi. Keyin Rasulullohning oldiga kelib, "Yo Rasululloh, men avval 4 oyat yodlasam, esimdan chiqib qolar edi. Endi dedi, mana shu siz o'rgatgan narsani qilganimdan keyin 40 oyatni yodlab olaman, o'qisam xuddi Allohning kitobi ko'zimning oldida turgandek turadi" dedi. Avvallari bitta hadis eshitar edim, uni ham unutib qo'yar edim. Endi eshitgan har bir hadisimni bironta harfini qoldirmasdan yodimda saqlab turibman dedi. Rasulullah Ali'ni mana shu gapidan keyin aytdiki, Ka'baning Robbisiga qasam, mo'minsiz ey Abul Hasan dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbati va uzoqga bo'lgan iqtidosi. Sahobalarning ichida payg'ambarimizni eng yaxshi tanigan kishi Ali roziyallohu anhu edi. Aytdi-ku, sahobalar payg'ambarimiz bilan bir marta suhbatlashib o'tirish uchun fursat istashar edi, masjidga borishar edi, ammo Ali roziyallohu anhu payg'ambarimizning uyida edi. Shuning uchun boshqalardan ko'ra yaxshiroq tanirdi. Ibn Abbos rivoyat qiladi, Rasulullohni qorni och qolganligi haqida xabar keldi Aliga. Ali roziyallohu anhu o'zida ham yegan ish narsasi yo'q. Bir taom sotib olay deb pul qidirib ishtob istab chiqdi. Bir yahudiyning uyiga bordi, uni hovuzidan, uni qudug'idan suv olib, xurmolarni sug'orib ichishligini kelishdi. Bir tortib chiqargan faqirga bir dona xurmo beradi. Tolla qanaqa navini olasan dedi, ajvadi. Ajvo navini dedi. 17 paqir tortib berib, 17 ta xurmoni oldi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga olib bordi. Abul Hasan, bularni qayerdan oldingiz dedi. Ya Rasululloh, siz och qolganingizni eshitib, sizga yegilik top kelaman deb ish topdim. Mana shunday qildim dedi. Payg'ambarimiz Alloh va Rasuliga bo'lgan muhabbat sizni shu ishga boshladimi dedi? Ha dedi. Boshqa niyati yo'q. Ummu Saloma onamiz aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga odamlarning eng yaqini Ali edi. Rasululloh vafot etgan kunda hammamiz Oyishaning hujrasida edik. Payg'ambarimiz boshqa ayollari ham. Rasululloh Ali'ni chaqirtirdi. Hadab kelavermadi, Ali keldimi? Ali keldimi? Ali keldimi to'g'ridi. Bu vafot etadigan kuni. Ali roziyallohu anhu kelganida kun ko'tarilmasdan keldi. Biz tashqariga chiqib turdik. Biror bir so'zi bor shekilli edi. Oxirga bo'lib xonadan chiqqan men bo'ldim, chiqdimda eshik tagiga o'tirdim. Payg'ambarimiz Ali'ni bag'riga bosib quchoqladi. Rasulullohning oldida turgan oxirgi erkak kishi Ali bo'ldi. Uni bag'riga bosib quchoqladi, bir narsalarni gapirdi, nasihat qildi, ko'rsatmalarni berdi. Ali roziyallohu anhu chiqib ketdi, Rasululloh bilan faqat Oysha onamiz qolgan edi. Rasululloh vafot etganda faqatgina Oysha onamiz yonida turgan edi. Ammo Rasulullohni tirikligida oxirgi marta ko'rgan erkak kishi bu Ali edi va Rasululloh chaqirtiryapti, kelsin Ali meni oldimga dedi. Rasulullohni pokiza ruhi tanasini tark qildi. Rasulullohni jasadiga qarab turarkan Ali roziyallohu anhu yig'lab Assalomu alayka yuhannabiy va rahmatullohi va barakatuh. Allohumma inna nashhad an qad ballagha ma nuzila ilay va nasaha li ummati va jahada fi sabilillah hatta azza Allohu dina va tammat kalimata. Allohumma faj'alna mimman yattabi'u ma nuzila ilay va sabbitna ba'dahu wajma' baynana va baynahu. Parvardigor, Rasululloh o'ziga nozil qilingan narsani yetkazganiga, ummatiga nasihat qilganiga, Alloh o'zining dinini aziz va kalimasini to'liq qilgunicha Allohning yo'lida jihad qilganiga biz guvohlik beramiz. Parvardigor, bizlarni u zotga nozil qilingan narsaga itoat qiladigan kishilardan qilgin. U zotdan keyin bizlarni haqda sobit qilgin. Bizni va u zotni yana takror jamlagin. Odamlar hammalari amin, amin deb turishar edi. Ali roziyallohu anhu payg'ambarimizning so'zlarini va harakatlarini o'z-o'zidan takrorlar edi. Sunnat deb turib alohida e'tibor berib qilmas edi. Tabiatiga aylanib bo'lgan edi. Biz ayrim ishlarni birodarlar qilamiz, sunnat amalini tabiatimizga singib ketgan. Masalan, hech qachon biz musulmonlar uxlab turib, qo'limizni betimizni yuvmasdan dasturxon oldiga kelmaymiz. Hojatxonaga kelib chiqib qo'limizni yuvmay bir joyga bormaymiz. Bu bizning tabiatimizga aylanib bo'lgan sunnat. Ammo shunday sunnatlar bor, bizning tabiatimizga aylanmadi hali. Bora. O'ng'oyoqdan kiyishlik kerak degan narsa esimizga keladi, sunnat iniga kiyamiz. Oyoq kiyimni yechayotganda chop oyoqda yechish kerak degan sunnat esimizga keladi, yechamiz. Lekin tabiatimizga aylanmadi. Ammo Ali roziyallohu anhuning juda ko'p ishlari sunnat bo'lgan ishlar edi, tabiatiga aylanib bo'lgan. Ali roziyallohu anhu Rasululloh bilan doim birga bo'lganligi uchun Rasulullohning bo'yiga amallari, sunnatlari tabiatiga singib bo'lgan edi. Ali ibn Robi'a hikoya qiladi. Bir kuni Ali roziyallohu anhu meni ulovga chiqarib Harro tarafiga olib chiqib ketdi, Madinaning oldidagi bir tog'. So'ngra boshini osmonga ko'tarib La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin fag'firli dedi. Fag'firli dedi. Sendan o'zga iloh yo'q. Sen har qanday aybdan poksan. Albatta men o'ziga zulm qilgan zolimlardan bo'ldim. Bas meni mag'firat qilgin dedi-da, menga qarab turib kuldi dedi. So'ngra nimaga kulganimni so'ramaysanmi dedi. Men ya amiral mu'minin nimaga kuldingiz dedim. Bir kuni meni Rasululloh otiga, uloviga uchqashtirdi-da, Madinaning harrosi, hosiga bular kelgan joyga olib keldi. So'ngra boshini osmonga ko'tarib, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin, fag'firli. Sendan o'zga iloh yo'q. Mana shu duoni o'qidi-da, menga qarab o'g'irib kuldi. Xuddi shu ishni payg'ambarimiz Aliga qilganida, Ali shu ishni Ali ibn Robiyaga qarab qilyapti. So'ngra payg'ambarimiz menga aytdi, "Nimaga kulganimni so'ramaysanmi?" dedi. Ya Rasululloh, nimaga kuldingiz? Dedim. Shunda payg'ambarimiz aytdi. Zohiktu min zohki robbi va ta'ajjubihi min abdihi annahu ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghayra. Parvardigorimni kulganiga kuldim dedi. Parvardigorimni kulganiga kuldim. Nimaga kulgan edi Parvardigori? Gunohlarni undan boshqa hech kim kechirmasligini bilgan bandasidan ta'ajjublanib kulgan edi Robbim. Shuning uchun kuldim dedi. Bu bunaqa qilib kulishlik sunnat emas ekanlar hammaga. Payg'ambarimiz oddiy ishi bu, o'zini shaxsiy. Ammo Ali'ni tabiatiga singanidan o'z-o'zidan bu narsani takrorlayapti. Bandasi o'zini gunohkorligini tan olayotganligi, gunohlarni faqat Allohgina kechiradi deb bilayotganligi Alloh azza va jallani xursand qiladigan amallardan. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.